ขาเป็นดั่งพี่น้องของเราอาจารย์ถามศิษย์ว่าเมื่อใดที่เราจะบอกได้ว่ากลางคืนได้ผ่านพ้นไปแล้วและกลางวันกำลังจะใกล้เข้ามาศิษย์คนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อเรามองเห็นสัตว์จากระยะไกลๆและสามารถบอกได้ว่ามันคือแกะหรือสุนัขอาจารย์ตอบว่าไม่ใช่ศิษย์อีกคนหนึ่งตอบว่าเมื่อเรามองเห็นต้นไม้จากระยะไกลๆและสามารถบอกได้ว่ามันคือต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มอาจารย์ตอบว่าไม่ใช่เมื่อใดเล่าศิษย์คนอื่นๆถามด้วยความกระหายอยากรู้อาจารย์ตอบเมื่อเวลาที่เรามองดูใบหน้าของผู้คนและสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นดั่งพี่น้องของเราเพราะถ้าเราไม่สามารถทำเช่นนี้นั่นยังคงเป็นเวลากลางคืนดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจสายตาที่มองผู้อื่นด้วยมิตรภาพและความเห็นอกเห็นใจบ่งบอกถึงความงดงามแจ่มใสของจิตใจที่อยู่ภายในการมองผู้อื่นในแง่ดีจึงเท่ากับเป็นการทำให้ชีวิตของเราสว่างไสวตรงกันข้ามหากเราคิดถึงผู้อื่นในแง่ร้ายก็ดูเหมือนว่าชีวิตเรายังคงวนเวียนอยู่ในความมืดมิดแห่งราตรีกาลเมื่อกล่าวถึงความสว่างและมืดนั้นเราเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างกันระหว่างสองลักษณะนี้นักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารได้ใช้แนวความคิดเรื่องความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วหรือที่เรียกว่าทวินิยม dualism ในพระวรสารของท่านเช่นความสว่างกับความมืดเบื้องบนกับเบื้องล่างพระเจ้ากับซาตานพระจิตเจ้าและเนื้อหนังชีวิตและความตายมาอธิบายให้ผู้อ่านพระวรสารของท่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่วอีกทั้งยังกระตุ้นพวกเขาให้ตัดสินใจเลือกขั้วใดขั้วหนึ่งไม่ใช่อยู่ระหว่างกลางความเชื่อในพระคริสต์เจ้านั้นเรียกร้องให้พวกเขาต้องเลือกพระองค์ทั้งครบและอาจต้องยอมสละสถานภาพที่เขาเคยมีหรือเป็นอยู่ด้วยอย่างเช่นในกรณีของชายตาบอดที่ยืนยันพระคริสต์เจ้าแม้เขาจะต้องถูกขับไล่ออกจากกลุ่มชนชาวยิวแต่พ่อแม่ของเขาไม่กล้าพอที่จะทำเช่นนั้นเพราะกลัวชาวยิวซึ่งตกลงกันแล้วว่าใครยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้าจะถูกขับออกจากศาลาธรรมนี่คือสถานการณ์ของคริสตชนชาวยิวในสมัยนั้นพวกเขามีความเชื่อในพระคริสต์เจ้าในขณะที่ยังปฏิบัติศาสนกิจในศาลาธรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวด้วยนิโคเดมัสเป็นตัวอย่างหนึ่งของชาวยิวที่เลื่อมใสในพระเยซูเจ้าแต่ไม่กล้าพอที่จะยืนยันพระองค์เต็มร้อยแน่นอนเขายังห่วงชื่อเสียงของการเป็นฟาริสีและตำแหน่งธรรมาจารย์อันทรงเกียรติเขาจึงแอบมาหาพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืนและเมื่อชาวฟาริสีจ้องจะทำร้ายพระเยซูเขาพยายามหาทางช่วยพระองค์แต่เมื่อไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเขาก็ปิดปากเงียบพระวรสารนักบุญยอนจึงสะท้อนให้เห็นถึงการก่อร่างสร้างความเชื่อคริสตชนในยามวิกฤตชาวยิวที่มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าหลายคนถูกขับไล่ออกจากสังคมของเขานี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายทีเดียวสำหรับคริสตชนคนหนึ่งที่มีความเชื่อแล้วต้องเลือกละทิ้งวิถีชีวิตที่ตนเองเคยเป็นต้องบาดหมางกับเพื่อนรักหรือบางครั้งอาจต้องแตกแยกกับคนในครอบครัวด้วยแต่อันที่จริงไม่ใช่เพียงคริสตชนเท่านั้นศาสนายูดาเองก็ประสบกับวิกฤตเช่นนี้เหมือนกันเพราะหลังจากที่พระวิหารถูกทำลายไปในปีค.ศ.70ศาสนายูดาก็ขาดศูนย์รวมทางจิตใจศาสนายิวอ่อนแอลงทั้งด้านสังคมและการเมืองและเพื่อที่จะรักษาซึ่งความเชื่อยิวไว้จึงต้องมีมาตรการกำจัดบ่อเกิดแห่งความแตกแยกในศาสนาและนี่คือที่มาของการขับไล่คริสตชนออกจากศาลาธรรมภูมิหลังด้านศาสนาจึงทำให้เราเข้าใจพระวรสารนักบุญยอนมากขึ้นสำหรับนักบุญยอนค ความเด็ดเดี่ยวในการเลือกพระคริสต์เจ้าเป็นสิ่งสำคัญแม้บางครั้งอาจต้องขัดแย้งกับเพื่อนมนุษย์ก็ตามพระวรสารยอนมีคุณค่าสำหรับเราในยุคปัจจุบันด้วยไม่ใช่ในมุมมองของการแตกแยกด้านความเชื่อแต่เป็นความเด็ดเดี่ยวที่เราต้องเลือกพระคริสต์เจ้าผู้ทรงชีวิตและไม่ประนีประนอมให้กับปีศาจที่แฝงเข้ามาในรูปแบบต่างๆเช่นความอยุติธรรมในสังคมการทุจริตในหน้าที่การงานการเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าเราความรุนแรงกับผู้ที่อ่อนแอนี่เป็นการแสดงความรักต่อผู้อื่นอันเป็นคุณสมบัติของสิทธิ์พระเยซูผู้จะต้องเลือกอยู่ฝ่ายความสว่างมิใช่ความมืด